Yo, eu com a mana hong kusamba o gbadiam ebenezalam te kabo yo na eka nyumo yo mo baha bo ya gamle da mana woncha woni kasimono tamo beni wo fio le da ni nyisa nkabo kase noku wake niji gbe noni onya okanyumo ana na nyofimo ni nomlie wokwe no niji klen klen niji ike wobule tui we should listen to him no ji no niji klen klen ni nke wake noji na kan klen klen wiemo ni sani wobule tuye obakwe ni bi ete hu ye shishi no ni mene nke bombe bakwe ekome ni chon ake bo nyumotue bole tuye listen to him obomba wakwe ni bi ete ye jeme ne ni bi ete nke bobakwe ekome ye mene ni nani nke bobakwe mene obakwe kaje Roma fue Roma bi wolue obakwe kaje ichu nyuma melenja nyuma kepa icho nyuma melenja nyuma kepa noni ji wo bibla viumo ni wo wakani kaje no wonkani ike bile himoke yeli ile sani tui bu mli jo tui bu mli jo ni sani tui bu chon nyongmo wiemo le nokeba mentimiyeko bile himoka yeli le sane tue bo mlin jo sane tue bo mlin jo ni sane tue bo mlin sane tue bo hu chon nyumo yumo le no keba amen nani Paulu ma ka ha wone ike tuimo ike kaji wobutuye ka saneku a wie saneku alu abibu sanekue dana abibue pejo obutue nikọ butue nwe no na obu otue eje onyu mosa nemli ni eomini eba no ka won kan ne blofu apue e chon wo akashi so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God no ike himo ka yeli ba ya beni wo femini wo butue ni tuebulu hu chon nyumo sanemli keba ono ni ichon wo mwenaji noni wo nkasi ye ake bo nyumo tuye noni jikankran ni nka wo kasi kasi oji ike hear him than the written word bullet we fi ake aŋma aŋmanoku alo bole tue fi ŋmale, bole tue fi ŋmale. No hã Paul vie na ka hã. No ke o ba bo nyuŋmɔ tue ne Biblia po be dze me, edzi na no o ba na hemɔ ke ye li. Ko na hemɔ ke ye li ye, no ne e wa bo no o nye o bo nyuŋmɔ gbe mli tue. E dza ke nyuŋmɔ ne ke Biblia ne wɔ kaniɔ na efɛ. Be nyuŋmɔ wie ke wo adisa me. Na adisa ho bo tue ne nyuŋmɔ tsɔ la ke si e ŋma ke ŋme si. Ke dzi adisa ne amehetse alo adisa ne nyuŋmɔ amehetse ke hã nyuŋmɔ. Ne nyuŋmɔ tsɔ ame nɔ ke ŋma Biblia. Ke dzi nyuŋmɔ e wie ke tsɔ ame mi ŋkue. Ame na ŋsa ne ko ame ŋma ye wo nu le emli. No e wɔ gbene Paul nta no nu ŋsi ake si. Sani o na hemɔ ke ye li ye nyuŋmɔ gbe mi. Ke efɛ gbe mi e wie tsɔ bo ye o la mɔ mi o. Ake moko ne ke bo wie alo o nye ko ke bo wie o tse ko ke bo wie. Obi ko ke bo wie gbe ke kukla ke bo wie alo o nu koloko koloko gbe mini wie ne edzi no ko kpakpa ke hã o wa la be eke sa no na hemɔ ke ye li no bo tue fi ake si o ba ke sa ne ma na Biblia wo lu ne ma ka ne dani ma bo nyuŋmɔ tue no ne ŋmene nke bo ŋkase ne mi ta no nu si ake si mi ni. Bole tue le nyuŋmɔ bole tue fi ake o ba bo e Biblia alo wo lu le sa o ba na wo lu le dani o bo tue. Ke wɔ kɔe Yesu Kristo ne ba si kpɔn ne nɔ abonsan fi ake ba aka le ekɔe. Momɔ ne ha gbe ake abonsan aka le akɔe. Si bene nyuŋmɔ wie alo abonsan ba ka le ekɔe. Dzeme wɔna ake Yesu yakɔ Biblia alo wolo Biblia wolo le ne ba ko tusa ne ke dzeme. Simo gbe ne nu ye mumɔ mi abonsan gbe ne nu no ne ebo tue ne ha le heto ake je abolo pe ne adisa aye alo je ŋma pe ne adisa ba aye. Simo nyuŋmɔ wie mɔ ho etɔ adisa o na nɔ ne ke nyuŋmɔ wie mɔ tsɔ ake ke nyuŋmɔ wie bonu mo ŋtue fi ake si o ba ake mi ta ma na Biblia ne aŋma ke ŋmale tsue ne wɔ ke nyuŋmɔ Biblia ne wɔle ake nyuŋmɔ Biblia ne nyuŋmɔ tsɔ adisa nɔ ne ŋma si kɔla ake si ne ke Biblia ne be dze. Ne nyuŋmɔ ke wɔ wie da ɖe te mi ni sanuwɔ fi sanuwɔ bo le tue no wɔ nane dzi keŋkle ne tsɔ ake wɔ bo wɔ ba nye wɔ bo nyuŋmɔ tue edzi mi ni wɔ bo le nyuŋmɔ ɖiɛ ŋtsɛ egbe mi ŋtue fi ake wɔ bo mi ni eŋma le eŋma le wo lo le tue. Nɔwɔ gbene ke o nye o bo nyuŋmɔ tue fɛ dzi na hemɔ ke ye li ne o sɔli ne o tsɛlɛ ke o tsɛlɛ ne ke o bo le tue o nu ake si eɖumɔ tui se n'itsu ami ake ogbeli le kɔ ogbeli le itsua ake si wobu le tue ne wotse le ke ba wotsu yi me ne wole nani ma ke ebu nɔ dzi bo le tue fe wo ke wo abu ma le wolo le tue ne wole dani wo nye ofi ne fe ma kan fo kristo ma ha wo ake na ji na hemo ka yeli ya kristo me ne o chele ka ba o wala me yi ba amno nto ne no kofi kralu e solimo ka yinse no ncho kristo me pa bu fai mene me ncho bu pa no ba tan chu yimi ni no ka mi afi o no fi en no ni mi un ka bu afi no fi en no mene ni o ba tan chu yimi na ma ngbe ye o wala wo lu le me ni ni ko ma ngbe ye o wala wo lu le me ni ile aka no fi en no ba ya to ten ke ha mi agbe ne wa mi no gbele ntue mo mo ntue ha mi mo mo ntue emi agbele ojugba ni ke owie alo o chele wie manye mabule tue fi ake maka ni biblia ni make no ni ma beja nka ni dan manu simo gbele ntue mi ni ma bo o ma bobo tue ken hie ko ka mi wie ha manu ken kashi ko ka mi wie ha manu ka mi yeni ko ka mi wie ha manu ka mi juhe ko ka mi wie ha manu ka hie alo mi fagbe ko ka mi wie ha manu ni manu ogbe ojugba inda bushi ake mene okpon mi no ha mi da wala ye yesu gba mi amen no ncho mi inda bushi ke ha nye mi mene ni ame chebu ke ba ame wala shihine mi mi npa bo fai ya ano no ta me twi mi na agbene o ha mi mu mo mi ntue ni ame bo o wie mo tue ome bu ogbe tue na ame nu ogbe ojugba koni ame ka laaji kokoko npa bu fai no nwa ame gbe yo wala wolo le mi le aka o ha ame da wala o ha ame hi wale ake ame ba fi obi ni obi fi won na ame ba fi e okuse o ha ame gbe ake ame ba fi o na anyumene ka ame na nyujibu bo na nyuji ame be mene amba abu botue e ka amba abu botue o gbe mi ni ko fe o chu ame amba abu botue je o wala je o male wala o male wolule ko mi to ni amba abu mi ntu esimo ye won no ba wi ka chon he fe he ka menu amba abu botue ni iba wubu anu nya amba ba o ni ndaboshi nene ake obu otue ni ofi wo hawo ye yesu gba mi amen agbene ni o cha kristo ka ba o shin wara mi ma sumo ni o tawo so moko ni achonyi mo yue mo yemini ojugba ya ko ya fata me na agbene obonyu mo tue ye hefia he ni oyo ko yo otumi o oye agbona oye nofia no fi o te ani otue afi ojugba ni obo wie mo fe ni ewie ke wo tu emi ni ofahe anamoni ehani ofe gbomo gulu ya Yesu Kristo gbami. Amen. Inshabu. Bye bye.